No tässä kohtaa hypätään nyt erityisesti sinne palautteeseen. Jos olemme äsken käsitelleet, minkälaisia ilmiöitä ja taitoja esimerkiksi siinä tiimissä voidaan erotella, niin nyt lähdetäänkin miettimään sitten palautteen kautta, miten me voisimme sen palautteen avulla vielä saada sitä toimintaa entistä tehokkaammaksi, entistä paremmaksi. Ehkä kykyä myös samalla oppia analysoimaan sitä toimintaa. Nyt olen hieman ehkä kiusoitellut tässä teitä, sillä olen ottanut tuon feedback-termin määritelmän Wikipediasta. Ja Wikipedian mukaan feedback tarkoittaa järjestelmän lähtösignaalin ohjaamista takaisin järjestelmän alkuun tulosignaaliksi. Eli tässä on eräänlainen silmukka, jonka kautta tämä järjestelmän aiemmin tuottama informaatio vaikuttaa myöhemmin tuotettavaan informaatioon. Kiusoittelu tarkoittaa tässä nyt sitä, että Wikipediahan ei ole aivan tieteellinen lähde. Ja vuorovaikutuksen kannalta tällainen malli on aivan liian yksinkertaistettu. Mehän emme vuorovaikutuksessa oikeastaan koskaan palaa täsmälleen siihen lähtöpisteeseen, lähtöruutuun, vaan nimenomaan palautteen avulla pyritään siihen, että se ikään kuin kasvattaa spiraalimaisesti sitä osaamista ja tietoa ja rakennetaan sen edellisen tiedon päälle, laajennetaan sitä koko ajan. Ja siinä on aika iso ero. Jos me mietitään sitä, että minkälaista erilaista palautetta asiantuntijalta voit saada ja minkälaista palautetta vertaiselta voit saada, niin tässä on muutamia pieniä kohtia, jossa nämä eri palautteen antajat eroavat mahdollisesti toisistaan. John ja MacArthurin mukaan niin tieto ja kokemus ja havaintokyky ekspertillä yleensä on tietysti hieman parempi, koska hänellä on sitä kokemusta siellä taustalla, ehkä kilometrejä, ja on tehnyt useita havaintoja siitä asiasta, jossa hän on asiantuntija, josta hän silloin kykenee ehkä paremminkin antamaan palautetta. Silloin vertaispalautteen haasteena tietysti on se, että vertaisella ei välttämättä näitä kilometrejä ole niin paljon takanaan ja ei ehkä niin vakuuttavaa tietoa tai ei välttämättä edes usko siihen omaan tietoonsa, kun jos sitä ei ole päässyt käyttämään vielä kovin paljon. Mutta sitten meillä on kuitenkin pari muutakin kohtaa, jotka sitten ehkä saattavat kääntää tätä asetelmaa vähän toisinpäin. Jos ajattelet, että tuon edellisen perusteella, niin se on aina se asiantuntija, jonka tehtävä on antaa palautetta, koska hänen palautteensa olisi ylivoimaista verrattuna vertaispalautteeseen, niin toisaalta kannattaa ottaa huomioon, että asiantuntija on saattanut edetä niin pitkälle siinä omassa osaamisessaan, että se osaaminen on muodostunut tämmöiseksi hiljaiseksi tiedoksi. Ja ehkä ekspertti ei enää muistakaan, minkälaista oli silloin alkuvaiheessa, minkälaisia haasteita, mitä minä en osannut silloin aikanaan ja miten minun tarvitsisi tukea sitä aloittelevaa, kasvavaa asiantuntijaa tässä kohtaa. Kun taas vertaispalautteen antaja, niin saattaa paremmin tunnistaa juuri tämän, että minkälaisia haasteita meillä on. Olemme ikään kuin samassa veneessä siinä aloittelijan roolissa ja silloin hänen palautteensa voi ollakin paljon parempaa tässä suhteessa. Hän osaa kiinnittää huomiota niihin asioihin, jotka saattavat tuntua erityisen haasteelliselta, mitä asiantuntija ei välttämättä edes huomaa. No lisäksi yleensä tämmöisessä opettaja-oppia kontekstissa, niin meillä on rajallinen määrä opettajia suhteessa opiskelijoihin. Eli yksi asiantuntija pystyy vain tietyn verran antamaan sitä palautetta toiselle. Ja tämä on ihan tämmöinen resurssikysymys, johon taas sitten vertaispalautteessa pystytään hyvin, tai tähän pystytään hyvin vastaamaan sillä vertaispalautteella, sillä vertaispalautteen antajat voivat aina muodostaa pareja tai pieniä tiimejä, antaa toisilleen palautetta. Ja tämä on ehkä semmoinen mihin ei välttämättä ole aiemmin totuttu, että palautetta saadaankin kesken prosessin, eikä vasta sitten siitä lopputyöstä. Ja saattaa tuntua joskus pikkusen haasteelliselta näyttää sitä keskeneräistä työtä toiselle opiskelijalle ja saada siitä palautetta, että tuo ja tuo ja tuo asia on mahdollisesti vielä kesken. Kyllä, se on vielä kesken, se on tiedossa, mutta siitä voi toisaalta myös hyötyä aika paljon. Eli sun ei tarvitse ikään kuin itse tehdä aivan sitä kaikkea työtä yrittääksesi löytää, että mitä vielä kannattaisi tehdä tai miten vielä voisin ilmaista tämän paremmin, vaan toinen voi mahdollisesti auttaa sinua huomaamaan, että tuossa kohtaa, tuohon kun lisäät pikkuisen metatekstiä tai tässä kohtaa kannattaakin siinä tiimityössä määritellä vähän tarkemmin ne tavoitteet, niin sillä pääset pikkuisen helpommalla, eli kannattaa ehkä ottaa semmoisena lahjana tämä palaute. No millaiset tekijät sitten edistää sitä palautteen antamista ja vastaanottamista? Palataan vähän siihen aiempaan malliin, mitä meillä oli viestintä- ja vuorovaikutusosaamisesta. No tiedollisesti meillä on hyvä tietää, minkälaista se hyvä palaute esimerkiksi on. Mennään siihen aivan kohta. Ja taidollisesti niin on hyvä harjoitella tätä palautteen antamista ja toki tietysti myös vastaanottamista, koska tämä on semmoinen osa, josta tiedetään, että palautteen varsinkin antaminen ja analysoiminen, se kehittyy matkan varrella ja se ei ehkä oikeastaan tulekaan muuten kuin harjoittelun kautta. Hypätään tässä vaiheessa vielä tuo asenne yli, palataan siihen kohta, mutta mennään tuohon motivaatioon, eli millainen tekijä tai millaiset tekijät edistää sitä palautteen antamista ja vastaanottamista, niin ehkä motivaation näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että onko sulla kiinnostusta siihen ikään kuin ottaa sitä apua vastaan, onko sulla kiinnostusta auttaa toista kehittymään sillä omalla palautteella. Eli täällä on tämmöiset vähän syvemmät arvot myöskin, jotka vaikuttavat aika lailla tuohon motivaatioon. Toki tietysti voisi ajatella, että joskus on parempia päiviä, joskus huonompia päiviä. Ehkä huonosti nukutun yön jälkeen en ole aivan yhtä valmis antamaan tai vastaanottamaan palautetta kuin mitä olisin pirteimmilläni. Mutta lähdetään tässä kuitenkin ehkä enemmän siitä syvällisemmästä arvomaailmasta, että miksi palautetta ylipäänsä annetaan tai vastaanotetaan. Mikä sen tarkoitus on? Eettisestä näkökulmasta on tietysti tärkeää, että se palaute on rehellistä. Se on aitoa, mutta ei tietenkään tämmöistä ilkeää. Eli rehellisyyteen liittyy tietynlaisia sosiaalisia sääntöjä ja koodeja, millä tavalla kannattaa sitä palautetta antaa ja ehkä myöskin seurata palautteen vastaanottajan kapasiteettia ottaa sitä palautetta vastaan, koska joskus saattaa olla, että mitta tulee täyteen vähän pienemmästäkin. No kaikki tämä liittyy tuohon metakognitioon. Eli pystyt arvioimaan niitä seurauksia, mitä sillä palautteella on. Miten voin sillä palautteella auttaa sitä toista? Auttaako tämä, että minä sanon, että tuo on aivan surkea, niin oikeasti viemään sitä eteenpäin, vai auttaisiko ehkä paremminkin juuri se, että minä kuvaisin tarkemmin jonkun yksityiskohdan, millä tavalla tätä toimintaa voisi kehittää eteenpäin. Eli pystyn koko ajan seuraamaan palautteen vastaanottajan kykyä, ottaa sitä palautetta vastaan, kuin myös omaa ilmaisuani tyylillisesti ja sanallisesti. Se olisi niitä oman viestinnän seurausten arviointia, sitä metakognitiota. No jätin tuon asenteen viimeiseksi nyt tällä kertaa sen takia, että se on aika merkittävä tekijä nimenomaan juuri tässä palautteen kohdalla. Millä asenteella ikään kuin lähden itse siihen palautetilanteeseen? Onko se, koenko automaattisesti sen olevan jonkinnäköinen tuomiotilaisuus, jossa tarkoituksena on kaivaa pienimmätkin virheet sieltä esille ja osoittaa, kuinka surkea joku on suhteessa siihen täydelliseen toimintaan. Vai onko se asenne kuitenkin semmoinen toista kunnioittava? Liittyy aika läheisesti myös nyt tähän motivaatioon, miksi sitä palautetta yleensä annetaan. Ja millä, erityisesti nyt, että millä asenteilla myöskin otan sitä palautetta vastaan? Tuleeko sieltä, nouseeko mahdolliset defenssimekanismit automaattisesti päälle, että älä sinä rupea minulle tästä asiasta selittämään, minä tiedän tämän paremmin, tai ainakaan asiat eivät ole noin, kieltää sen täysin, että palaute on täysin epärealistista ja asiatonta. Toki jos palautteen antaja ei ole tehtävissä tasalla, niin se olisi ihan mahdollista, mutta kannattaa ehkä vähän zoomata, että onko kysymys omasta asenteesta vai todellakin toisen toiminnasta. Eli asenteellisesti kannattaa pohtia sitä, että miten minun asenteeni vaikuttaa tässä palauteen vuorovaikutuksessa. Katsotaan vielä viimeiseksi vähän tarkemmin, että mitä sitten toivotaan siltä palautteelta, minkälaista olisi rakentava palaute. Rakentava palaute ensinnäkin on jo kylläkin rehellistä. Se kertoo siitä kokemuksesta, minkä palautteen antaja on saanut. Onko kysymys sitten vuorovaikutuksesta, tiimityöstä, esityksestä, kirjoituksesta, mistä ikinä. Niin se kertoo nimenomaan siitä vastaanottajan näkökulmasta. Ja toki tietysti muistetaan, että vastaanottajalla on omat kokemuksensa, omat taustansa, minkä vuoksi hän mahdollisesti kokee asian olevan juuri näin. Voi olla, että toinen palautteenantaja kokee asian hyvin eri tavalla. Me pyritään siihen, että se rakentava palaute olisi asiallista. Ja nimenomaan sen tarkoituks on tuollainen myönteinen, eli viedä toimintaa kehittämään. Sitä osaamista kehittyä eteenpäin sillä viestinnän ja vuorovaikutuksen alueella tässä meidän kontekstissamme. Silloin sen pitää sen palautteen kohdistua oikeaan asiaan, eli ei voi vain sanoa, että minusta näyttäisi tältä, minusta tuntuu, että tässä on jotain epämääräistä, vaan meidän pitää mennä vaikutelmien taakse ja kertoa, että mistä asiasta minä sain tällaisen vaikutelman, että jos minä sanon, että minusta tuntuu, että sinä et ikinä kuuntele minua, niin tämä ei välttämättä ole ehkä vielä tarpeeksi konkreettista ja selkeää palautetta ja saattaa antaa hyvin negatiivisen sävyn muutenkin liioittelun muodossa. Mutta jos minä sanon, että juuri nyt minusta tuntui siltä, että kun sinä selasit tuota kännykkää, niin sinä et kuuntele, mitä minä sanon. Tai sinä et ehkä kuullut sitä asiaa, mikä minulla on. Ja silloin voisin tällä omalla palautteellani niin mennä vähän tarkemmin siihen, että mistä minä olen saanut tällaisen käsityksen, mihin käyttäytymiseen, havaittavaan käyttäytymiseen se on mahdollisesti liittynyt. Palaan vielä sen verran tuohon kohdistuu oikeaan asiaan, eli kun me harjoitellaan vuorovaikutusosaamista, niin vuorovaikutus ja viestintäosaaminen saattaa tuntua hyvin henkilökohtaiselta. Se liittyy hyvin läheisesti omaan minäkäsitykseen, minkälainen minä olen. Mutta kuitenkin pitää muistaa tässä yhteydessä, että viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen on kuitenkin tämmöistä tiedollista ja taidollista, asenteellista motivaatio- ja eettisyyden kannalta myös sellaista osaamista, joka on kehitettävissä. Ja se ei tarkoita, että ihminen, jolla on vähän huonommat vuorovaikutustaidot tai joka ei osaa välttämättä ilmaista itseään aivan täydellisesti, niin että hän olisi ihmisenä yhtään sen huonompi kuin kukaan muukaan. No, on hyvin tärkeää erottaa se, että taito on se, mitä kehitetään ja hyväksytään kuitenkin ihminen sellaisena kuin hän on. Eli sen takia on tärkeää, että se palaute kohdistuu nimenomaan siihen havaittavaan käyttäytymiseen, siihen, mihin me pystytään vaikuttamaan, ei esimerkiksi poskien väriin. Rakentava palaute on perusteltua ja perusteellista, eli annan myöskin hyviä en paitsi konkreettisia esimerkkejä, niin myös perusteluja, miksi minusta tämä toimintatapa voisi ehkä olla parempi tällä tavalla. Esimerkiksi vaikka jos olisi kirjoittanut tähän vähän metatekstiä, niin ymmärtäisin paremmin, miksi sinä siirryt tästä asiasta tuohon asiaan tai mikä se on se linkki siinä. Toisaalta tuo perusteellisuus ei tarkoita sitä, että voidaan aina kertoa kaikki. Olet ehkä tehnyt hyviä havaintoja palautteen antajana tekstistä tai esityksestä tai vuorovaikutuksesta, mutta jos huomaat, että palautteen vastaanottaja ei nyt kerta kaikkiaan kykene enää ottamaan vastaan, vaan hän on romahtamispisteessä, niin silloin ei ole syytä enää jatkaa yhtään pitemmälle, vaan ehkä keskittyä sitten enemmänkin niihin positiivisiin. Tässä ehkä yhteydessä on hyvä muistaa, että rakentava palaute ei ole automaattisesti kriittistä palautetta, vaan rakentavaan palautteeseen kuuluu myös se, että osoitetaan ne erityisen toimivat kohdat. Ihan juuri sen vuoksi, että ne eivät ole itsestäänselvyyksiä palautteen antajalle eivätkä vastaanottajalle, vaan ne ovat niitä asioita, joiden päälle pystyy rakentamaan sitten jatkossakin. Eli kun tulen tietoiseksi siitä, että ahaa, tämä ei suinkaan toiminut vahingossa, vaan tällä oli selkeästi merkitys, niin pystyn ottamaan sen jatkossa tietoisesti omaan repertuaariin ja käyttämään sitä myöhemminkin. Palaute on oikea-aikaista, eli nyt jos muistelet 10 vuotta sitten tapahtuneita ja mutiset vielä siitä, että kun sinä silloin teit niin, niin silloin voidaan ehkä pohtia, että oliko nyt kysymyksessä aivan oikea-aikainen palaute. Oikea-aikaista voisi olla esimerkiksi se, että vaikka esityksen tai ryhmätyön tai kirjoittamisen kuluessa, ehkä kesken sen prosessin, niin jo mietitään sitä, että hetkinen, tähän kohtaan voisi ottaa tällaisia ja tuollaisia asioita. Annetaan sitä palautetta jo siinä prosessin aikana, niin silloin ihminen voi hyödyntää sitä ja hän ei tavallaan tee turhaa työtä punnistellessaan itse vaikka mahdollisesti täysin väärien lähdeviitteiden kanssa ja toista sitä samaa virhettä moneen kertaan, vaan jos kiinnitettäisiin huomiota siihen ajoissa, niin hän voisi saman tien oppia vaikka oikean lähdetekniikan ja onnistuneesti toistaa sitä sitten kaikissa seuraavissa töissään. Tuo rakentavuus tarkoittaa myös sitä, että jos minulla on sitten jotain kritisoitavaa tai niin kuin toivoisin, että tämä kannattaisi tehdä toisin, niin minä pystyisin myös antamaan niitä kehitysehdotuksia, että millä tavalla tämän asian voisi tehdä toisin. Eli antaa niitä hyviä vinkkejä. Ei toki tehdä toisen puolesta, mutta antaa suuntaa sille oppimiselle. Me ei olla vielä varsinaisesti puhuttu tässä viestiä kuvasta, mutta viestiä kuvalla tarkoitetaan ikään kuin sitä käsitystä, millainen minä olen viestijänä. Ja se liittyy siis hyvin läheisesti siihen minä-käsitykseen, mutta voidaan kuitenkin erottaa siitä. Kaiken meidän vuorovaikutuksen ja viestinnän opetuksen tarkoituksena on kehittää tätä sun viestiä kuvaasi entistä tarkemmaksi, toki lisätä sitä osaamista viestiyydestä yleensä, mutta niin, ettei vahingossa käy vaikka niin, että kuvittelet, että minä olen surkea ja en osaa tätä ja enkä osaa tota, vaan näkisit myöskin sen, miten muut näkevät sinut, ehkä vähän positiivisemmassa näkökulmassa, koska yli 10 vuoden urani aikana niin tyypillisempää on ollut se, että henkilöllä itsellään on hieman kriittisempiä, tai oikeastaan edes hieman, vaan usein paljonkin kriittisempi suhtautuminen itse itseensä kuin miten muut asiaa arvioivat. Ja sen takia se olisi tärkeää myös saada, antaa ja vastaanottaa palautetta, jotta syntyisi tämmöinen realistisempi viestiä kuva, jotta se käsitys, mikä sinulla itselläsi on itsestäsi, olisi jossain määrin yhteneväinen sen kanssa, mitä muut sinusta ajattelevat. Näillä eväillä pitäisi meidän päästä harjoittelemaan tätä rakentavan palautteen antamista. Loppuu vielä kirjallisuus, josta voit sitten tarkistaa näitä lähdeviitteitä ja myöskin, jos haluat lisätietoa.